Щоправда, Носій запевняв, що на горі є добрий сніг. Але навіщо Сибілі був сніг? Навіщо їй був той старомодний першокласний готель? Із півгодини вона, не знімаючи хутра, що було для неї, так би мовити, останнім притулком, сиділа на ліжку і дослухалася до деренчливого гучномовця, з якого линув дунайський вальс над порожньою ковзанкою, освітленою прожекторами. Потім вона зійшла до бару, замовила віскі і, шукаючи рятунку, стала фліртувати з якимось добродієм, що випадково виявився французом, а отже був дотепний. Зводена з Вільфрідом Штіллером, дипломованим агрономом, призначено на ту п'ятницю. Можливо, з принагідними відвідинами матерної могили, як дізнаюся я з копії листа. Здається, кінець був припоганий, а її прощання зі Штіллером, хоч би які ми були певні, що все між нами скінчилося, а прощання однаково має відбутись. Не обійшлося, на жаль, каже Сибіла, без тяжких образ, без приниження і з її боку також. Я протоколюю. Сибіла, тоді ще завзята спортсменка, тинялася по Понтрезіні. Рада, що Штіллер, вернувшися з Парижа, не має грошей, щоб приїхати до неї. Зате він не давав їй спокою телефоном, аж швейцар їхнього готелю, швидко зметикувавши, що ті виклики не вельми бажані, співчутливо окривився, повідомляючи її, що викликає Цюріх. Півсвідома надія, що, може, то Рольф, не давала їй просто не підходити до телефону. Та й швейцар надто багато собі дозволяв. Вона почула, як він сказав одного разу: «На жаль, пані докторова саме вийшла, десь хвилину тому». Вона стояла у вестибюлі і, помітивши міну того шляхетного сутенера, що, напевне, за свою послужливість розраховував на особливі чайові, зайшла до кабіни і зателефонувала до Штіллера. Але тепер уже Штіллера, здається, покинув добрий дух. Лютий, що йому довелося випрохувати її адресу Кароли, він розмовляв як паша. Що Сибіла могла йому сказати? Що? Що тут сніг? А вже ж, цілком пристойний сніг, а сьогодні навіть сонце, а то ж дуже гарне товариство. Тоді почала розводитись про шалені успіхи в катанні на лижах, про гальмування, нахил корпуса, поворот від клубів тощо. Базікала, як дурне дівчисько, про француза, що танцював, як бог. Так-так, француз. Про шалений настрій, про те, що її покій – просто чудо, дистанція максимальна. Та ні, не тільки француз хоче з нею дружитися, а всі. Першокласна банда, справді, а їхній учитель – милий хлопець. Час від часу, як Штіллер мовчав, чути було голос: – 3 хвилини скінчилися. Прошу кинути належну платню. 3 хвилини скінчилися. Прошу кинути. І Сибіла вкидала, наче їй не досить було тієї дитячої розмови. Її опусів диявол, якесь химерне почуття, що приглушило всі інші. Сибіла тепер нічого так не боялася, як своїх правдивих почуттів. Рольф, її чоловік, і далі мовчав. Коли одного дня Штіллер власною персоною з'явився у вестибюлі готелю, аби довідатись, що ж власне сталося, він, мабуть, не мав сили звільнити цю збаламучену жінку від її дитячого тону. Штіллер давав себе ранити тим фальшивим тоном, і безпорадна Сибіла безжально знущалася з нього. То був наче якийсь механізм. Як тільки Сибіла відчувала, що він починав жаліти сам себе, то не могла втриматись, щоб далі не ранити його. Вони подалися гуляти рівниною в напрямку Самадена. Сибіла в чорних лежв'яних штанях, елегантна, спортивна, засмагла, а Штіллер у повсякчасному своєму дощовику, блідий, як і всі, хто прибував з долини. «Як твоя виставка?» – спитала вона. «Оживили в скульптуру?» Від її грайливого тону він просто занімів і отопів. Йому нічого не спадало на думку. Навіть її знайомий із Дюссельдорфа, хвацький хлопець, що знав безліч анекдотів про пілотів і про події на Східному фронті і на острові Кріті, був куди цікавіший за Штіллера. Вона так йому і сказала: «А як він уміє жити, щоб ти знав? Просто з нічого вміє робити гроші». Штіллерові довелося вислухати, як то гарно, коли чоловік робить великі гроші. Він якийсь магнат із важкої промисловості. Ото вже знає, як тішитись життям. «Хоч, власне, він як чоловік не на мій смак», – сказала Сибіла. Штіллер поглянув на неї збоку, але й далі сумно мовчав. Тільки подеколи казав: «Ну й гидка ж ця Понтрезіна!» Сибіла звихнула ногу і трохи шкутильгала. «Проте вчора я вже знову танцювала», – заявила вона. Щось її під'юджувало захоплюватися тим, що Штіллер зневажав, і вона знову заходилася розповідати, який дотепний той добродій із Дюссельдорфа, кавалер лицарського хреста, який він мужній, говіркий, спритний на вигадки. Наприклад, коли йому здається, що він когось образив, він дарує йому мерседеси. Байдуже, чи то чоловік, чи жінка. «Дали б і дарує», – Штіллер тільки сказав. «Та я вірю». Або ж інший приклад. У їхньому готелі була одна дівчина, закохана у шведського студента. І в того добродія з Дюссельдорфа відразу виникла чудова ідея привезти шведського студента сюди, і то літаком. «Прекрасно, правда ж?» – сказала Сибіла, даючи знаки своєму нудному і похмурому спутникові, що чоловіки, які роблять гроші, теж можуть бути вельми приємні. «Певне», – Штіллер сказав, – «можливо». Або спитав: «Навіщо ти мені це оповідаєш?» Але він був ображений і не знав, як спинити ту Сибілину балаканину. До речі, під час тієї прогулянки вона вперше помітила, що Штіллер затинається, не може вимовити певних слів, а саме тих, що починаються на «М». Їх поминув якийсь юнак з обличчям шоколадного кольору і з білою плакатною усмішкою інструктора їзди на лижвах. Сибіла голосно привітала його і пояснила: «Це Ньо». Він слухняно, стомлено спитав: «Який Ньо?» Отже, то справді був інструктор, який Сибілу із вихненою ногою просто таки доніс на руках до рятувальних саней. «Ну хіба ж не милий хлопець?» – спитала вона і повела далі таким самим тоном. Звичайно, Сибіла знала дуже добре, де Штіллерові найприємніше було пообідати. В якомусь сільському заїзді, повному тутешнього люду. Але під'юджувана дияволом, як уже сказано, втішаючись тим почуттям, вона відразу вибрала щось шалене. Чому Штіллер не оперся? Його непевність ображала Сибілу. Вона почувалася так, наче то Штіллер її кидав на призволяще. І то був чоловік, що його вона кохала. У шаленому ресторані панував рідний швейцарський дух, що його Штіллер не зносив. Але вже щось із три пари рук простяглося взяти їхній одяг. Пані докторову привітали, як постійну гостю. І решта все – окремий столик. Два окремі меню, надруковані в стилі Гутенбергової Біблії. Старший кельнер у фраці, що був такий ласкавий звернути їхню увагу на свіжі омари. І то цілком інтимним тоном. Усе те було мішаниною витонченості і шантажу, що дрібного міщанина Штіллера, коли він не був у гуморі, робила цілком безборонним. На столику стояло три троянди, враховані в ціну, і, звичайно, горіли свічки. Штіллер навіть не мав відваги сказати Сибілі, що ціни видаються йому дивовижними. «Що ти їстимеш?» – спитала Сибіла з материнською турботою і додала. «Я маю з собою гроші». Кельнер, що подавав вина, вбраний виноробом, уже стояв коло них, і Сибіла запросила своє «Шатоне в дюпап» – 16 франків пляшка. «Зате вистояне». «Побачиш», – сказала вона Штіллерові. «Це Шатонеф. Просто поезія». Сибіла слухала сама себе. Диявол укладав їй до вуст вислови такої особи, якій Штіллер не годен був відповідати. Потім, майже самим лише поглядом, замовивши своє філе міньйон, вона змусила безпорадного Штіллера вибрати для себе слимаки, хоч він трохи і сумнівався, чи слимаки пасуватимуть до Шатоне в дюпап. Штіллер признався, що ніколи ще не їв слимаків, і відчув себе таким мізерним, що не спромігся заперечити їй. Отже, слимаки. А потім Сибілі вклонився якийсь пан і коротко, щоб не заважати, сказав по-французькому, що здобув сьогодні другий ступінь із лижного спорту. Сибіла привітала його помахом руки і пояснила Штіллерові, що то Шарль Буає. Голодний Штіллер, несміливо жуючи шматочок хліба, спитав: «Хто такий Шарль Буає?» «Француз, що танцює як бог». І Сибіла, поки Штіллер куштував шатоне в дюпап, розповіла чарівну історію, як вона цього француза, до речі, він дипломат, під час танцю жартома назвала Шарлем Буає. І справді виявилося, що його прізвище Буає. «Смішно, правда?» – спитала вона. Штіллер глянув на неї, як пес, що не розуміє людської мови, і Сибіла заледве не погладила його, як пса. Не погладила тільки тому, щоб не давати йому ніякої надії. Побачивши, що Штіллер уже надпив свою чарку, вона весело сказала: «На здоров'я!» Він збентежився і теж підніс свою майже порожню чарку. «На здоров'я!» Та попри все, Сибілі було так прикро, що вона майже не могла їсти свого філе міньйон. Натомість Штіллер, хоч як бридився, присилував себе ковтнути тих 12 слимаків. Сибіла... Штіллер був такий нудний, що їй весь час доводилось самі підтримувати розмову. Запалила тим часом цигарку і сказала: «Мені написав Штурценеггер, йому треба секретарки. Що ти скажеш?» «І саме мене!» Штіллер порпався в черепашках. «Він закоханий у мене», – додала Сибіла. «Навіть мій чоловік помітив. Справді, мені теж подобається твій приятель». А між розмовою напучувала його: «Візьми ще підливи, любий. Це ж найкраща підлива». Штіллер слухався і брав підливи. «Справді», – вела вона далі, – «Штурценеггер запросив мене. Здається, він захоплений Каліфорнією. $100 на тиждень, що ти скажеш? І дорога оплачена. $100. Це тобі не аби що. І за чверть години можна бути біля моря». Аж дорогою назад у них дійшло до трохи реальнішої розмови, хоч короткої і односторонньої. Вони йшли рипучим снігом, і з їхніх уст здіймалася пара. Було страшенно холодно, проте гарно. Праворуч і ліворуч височили снігові намети, будинки були наче в пухових подушках, на небі яскріли зорі, ніч здавалася порцеляновою. «Де ж ти зупинився?» – поцікавилась Сибіла, коли вони стояли вже перед крикливою брамою її готелю. «Ти завтра ще будеш тут?» – питала вона далі, щоб почати прощання, може, навіть остаточне. «Ти мене просто приголомшив?» – сказала вона, бо він мовчав. «Тепер тебе раптом почала влаштовувати наша подорож. Тепер, коли ти й так мав їхати до Парижа, тепер ти знайшов дуже гарну причину, тепер я повинна була негайно йти до тебе, Аж тепер наш Париж став можливий. Знаєш, тієї миті я відчула себе твоєю коханкою».